Man kaklā no vairākām no 15 kalpošanām tur Arizonā. Tas bija brīnišķīgs laiks. Kungs Jēzus vienkārši ārkārtīgi bagātīgi svētīja mūs. Viņi centās darboties saskaņā ar Dieva stratēģiju. Es domāju, ka tā to arī vajadzētu darīt. Atbraukt un sākumā to vietu aizdedzināt. Es atbraucu vairākas dienas pirms noteiktā laika. Novadījām 10 vai 15 kalpošanas visās lielākajās draudzēs Fīniksā, Sanislopā, Tempā un Mesā un uz dienvidiem. Tajās vietās it kā aizdedzinājām to visapkārt, bet pēc tam to visu novedām līdz 5 dienu sanāksmēm. Un tā bija lielākā sapulcēšanās, kāda vien mums ir bijusi Ziemeļamerikā. Tā bija liela, lielākās brokastis un arī mielasts vakarā. Es vienkārši nespēju pateikt, cik daudz bija to, kuri saņēma svēto garu. Tas bija ārkārtīgi liels skaits, kas saņēma svēto garu. Un cik daudz bija dziedināti un tika glābti. Tas ir vienkārši brīnišķīgi. Tāpēc mēs esam pateicīgi Dievam, redzot, kā laiks iet uz priekšu. Ienāca daudzi vareni vīri. Viens no... Tas ļoti nāks par labu brālim Nevilam. Es redzēju, kā viens presbiteriešu kalpotājs no vislielākās presbiteriešu koledžas šajā valstī dejo garā. Ak vai! Tas patiešām bija kaut kas. Viņš saņēma svēto garu. Un pēc tam viņš man izstāstīja, sacīja, man bija viena jūsu magnetofona lente. Sacīja, tā nebija pārāk laba. Sacīja, tā it kā raustījās taču. Sacīja, es to aiznesu uz koledžu un atskaņoju. Un sacīja, tā kā viņš tur bija liels psihologs, viņš tur visas savaldīja. Nu, tik un tā viņiem tas bija vienreiz jānoklausās, viņš sacīja. Un viņš sacīja, ka viņš bija. Un sacīja, ka viņš, kad bija saņēmis svēto garu, sāka dejot garā savā draudzē, un viņi sacīja, cienītais, kad tu iemācīsies kādu jaunu dejas soli? Viņš sacīja, kad mana sanāksme iemācīsies šito? Tas bija diezgan aptērīgi, ziniet, presbiteriešu hierarhijā. Jā, sacīja, kad mana sanāksme iemācīsies šo? Tāpēc tā ir laba lieta. Nu, kā mazbērniņš, kaut kas jauns, un tomēr viņš bija... Nu, ziniet, par ko viņam bija jākļūst? Par psiholoģijas profesoru vislielākajā presbiteriešu koledžā Bostonā. Lūk, tas ir Savienotajās valstīs. Es redzēju, kā viens no galvenajiem Mayo klīnikas sirds ķirurgiem sludina evaņģēliju garā un runā mēlēs. Ak vai! Es redzēju, kā cits speciālists, kurš bija 7. Dienas adventists, no... Viņš arī bija sirds un kakla speciālists. Un viņš, vecs vīrs, saņēma kristību ar svēto garu. Viņš to saņēma. Reiz vakarā es uzliku viņam savas rokas tur pagalmā, un viņš saņēma svēto garu. Tāpēc mēs esam, vienkārši ir tik daudz visa, ko izdarīja mūsu kungs, par ko mēs esam pateicīgi, jo īpaši redzot to šajā laikā. Tad es viņiem pajautāju, vai jūs aptverat, kāda šī ir stunda, kad guļošā jaunava sāk prasīt eļļu? Tas ir laiks, kad atnāca līgavainis, un cilvēki, tie, kuri bija gatavi, iegāja iekšā. Ak, es esmu tik priecīgi zināt, ka mēs dzīvojam tajās pēdējās dienās. Saprotat? Es ticu, ka mēs dzīvojam dižanā laikā, kādu šī pasaule vēl nav redzējusi. Precīzi tā kunga atnākšanas priekšvakarā. Vai tas nav brīnišķīgi? Aizdomājieties, tas var notikt jebkurā laikā. Visi raksti ir tikpat kā piepildījušies, un tāpēc mēs gaidām viņu jebkurā brīdī. Un mums būtu jādzīvo atbilstoši šādām gaidām, ka tas var notikt jebkurā brīdī. Esiet lūkšanā, gatavi. Šodien vienā no pārunām es tikos ar misionāri no Formosas, braša sieviete, 73 gadus veca, bet izskatījās, it kā viņai būtu 45, un viņa joprojām nav precējusies, un droši vien bija skaista jauna meitene. Viņa stāstīja, ka izauga kristīgā ģimenē, kur jā nozīmēja jā, un nē nozīmēja nē, un viņa uzauga tādā stingrā apmācībā. un viņa sacīja, brāli Branham, kad man bija aptuveni, aptuveni 8 gadi, es domāju, ka es esmu atdevusi savu dzīvi kungam Jēzum. Viņa sacīja, apmēram 12 gadu vecumā vienas konfesijas kalpotājs mani vilināja, sakot, ka man ir jāiegūst otrā svētība, un sacīja, un es biju tajā briesmīgi piekrāpta. Bet viņa sacīja, aptuveni 17 gadu vecumā es pat tiešām saņēmu svēto garu. Un tagad viņa atkal ir šeit, cenšas atmodināt dažas no šīm guļošajām baptistu draudzēm. Viņa sacīja, ka, ja arī viņai ir redzējusi kaut ko mirušu, pati viņa ir no baptistiem, viņa sacīja, tad tās ir tās mirušās baptistu draudzes. Viņa nosauca tās par morgiem. Es sacīju, manuprāt, kad jūs esat priekšējās līnijās, es domāju, ka tagad viņai ir, tikai padomājiet, man ir 52, viņa jau strādāja par misionāri, pirms es vēl biju dzimis. Un es vēl iedomājos, ka kļūstu pārāk vecs, lai darbotos, un es nodomāju, ak, piedod man, kungs. Un viņa ir jauka sieviete, tik ļoti gaiša un mirdzoša. Un pēc tam ceļā stāstīja man no savas pieredzes, un kā evaņģēlijs ir vajadzīgs Taivānā, un Ķīnā, un Japānā. Un tā tālāk. Un tā, viņa tika aizsūtīta prom no darba laukā. Sacīja, ziniet, jūs nevarat atrasties darba laukā, kad esat vecāka par 70 gadiem. Tāpēc viņa aizsūtīja viņu atpakaļ. Taču viņa negrasās apstāties. Viņa dodas uz visiem tiem baptistu saietiem. Un viņa sacīja, Billys Grahams, sacīja, tas, kā viņš nesa baptistu vēstījumu, padara viņu par parādnieku baptistu draudzes priekšā. Sacīja, viņš tos neaizved pietiekami tālu, lai tie saņemtu svēto garu. Viņa sacīja, ak, māsa, turies cieši pie tā. Tas ir pareizi. Viņa sacīja, ka tiem ķīniešiem tur viņa neļāva apstāties pie tā, lai tikai nāktu un sacītu, mēs ticam Jēzum Kristum. Sacīja, tas ir labi, bet sacīja, ka viņa lika tiem palikt tur, līdz kaut kas notika, un tad viņi kļuva par īstiem kristiešiem. Es sacīju, tieši tā tas ir jādara, māsa. Sakiet viņiem, lai gaida, līdz kaut kas notiks. Kā būtu, ja apustuļi būtu teikuši, pēc 9 dienām? Mēs ticam, ka mēs esam to saņēmuši. Ziniet, vienkārši pieņemsim to ticībā un dosimies uz priekšu mūsu darbā. Saprotiet, tas nekad nebūtu nostrādājis. Viņi tur gaidīja tik ilgi, līdz viņi zināja, ka kaut kas ir noticis. Un tieši tāda ir mūsu problēma šodien. Mēs negaidām pietiekami ilgi. Tieši tāpēc mēs pēc tam varam vienkārši dzīvot kādu pagadās dzīvi, darīt jebko, tas mūs neuztrauc. Jo mēs negaidījām tur pietiekami ilgi. Šodien mēs esam iekšā, rīt mēs esam ārā un šādi un tādi. Ja tu uzkavēsies pietiekami ilgi, līdz tu ieiesi un aizvērsies sevis durvis, tad tu tur paliksi. Tu esi aizzīmogots līdz tavai izpirkšanas dienai. Es tik ļoti par to priecājos. Un mums bija labs laiks, kā es sacīju, Fīniksā un visā ielejā. Tur ir daudz kristiešu. Daudzi no tiem turas no visa spēka. Es tur uzkāpu Dienvidu kalnā. Tur bija sieva un es. Viendien, kad draugi, mans brālis Doks paņēma divas meitenes, bet brālis un māsa Vudi paņēma puiku. Un mums ar sievu bija otrais medusmēnesis. Un viņa sacīja, vai zini, Billy, šis ir līdzīgāks medusmēnesim nekā tas mūsu pirmais, viņa sacīja. Kad mēs pirmoreiz devāmies medusmēnesī, visu, ko es darīju, es sēdēju nometnē un gaidīju, ka tu atnāksi no medībām, viņa sacīja. Ziniet, es izmantoju tādu kā nelielu stratēģiju. Es nodomāju, naudas man nav daudz. Es to krāju cepamā pulvera bundžā, tur pietika, lai dotos medību izbraukumā, un vēl es tajā rudenī gatavojos precēties. Tāpēc es nodomāju, vienkārši es to visu apvienošu. Ziniet, un kamēr es devos medību braucienā, tas bija arī medusmēnesis, ziniet, un tā nu mēs to apvienojām. Taču šajā reizē mēs to kompensējām, un pat tiešām devāmies izbraukumā. Un lieliski pavadījām laiku. Un bija atbraukuši daudzi no šī lūkšanu nama. Manuprāt, brālis Sotmans, tur ir viņa ģimene, un brālis Toms Simpsons, un pārējie, un brālis Magairs, un mums visiem bija lielisks laiks tai kungā. Un tā mēs kāpām Dienvidu kalnā, kurš ir dienvidos no Fīniksas, un tur augšā mēs atbrīvojāmies no tās spiediena. Ak, modernas pilsētas spiediens. Nav brīnums, ka tad, kad uz zemes sāka vairoties cilvēki, ienāca grēks un vardarbība. Un es paskatījos turp, mēs sēdējām lielā augstumā, tāpēc mēs varējām redzēt Fīniksas ieleju. Es sacīju sievai, kopš mēs sēžam šeit, šīs 15 minūtes, interesanti, cik reizes tajā pilsētā velti tika lietots tā kunga vārds. Apmēram, tajā teritorijā, ieskaito tempu un sanīslopu un tā tālāk, es domāju, ka tajā ielejā noteikti dzīvo kāds miljons cilvēku. Es sacīju, pirms 300 gadiem tur nebija nekā izņemot kaktusus un kojotus. Un droši vien tā kunga acīs būtu labāk, ja atkal būtu tā. Tā tas ir. Kaut arī viņi tur būvē varenu pilsētu un skaistas mājas un tā tālāk, tas ir jauki. Tomēr būtu labi, būtu daudz labāk, ja vīrieši un sievietes staigātu pa ielām, pacēluši savas rokas gaisā, slavēdami Dievu un viņam pateikdamies. Taču tā vietā notiek lamāšanās, ārdīšanās, dzeršana. Ļauj tikai ienākt civilizācijai, un ļaunums ir klāt. Es sacīju, cik laulības pārkāpumu šajā pilsētā notika vakar vakarā, iepriekšējā naktī. Cik dzeršanas, cik daudzas ģimenes, cik daudzas nekārtības ir izdarītas pēdējās stundas laikā šajā lielajā pilsētā. Un sieva pateica man, viņa pateica man kaut ko tādu, ka es nodomāju. Tad kāda gan jēga ir braukt uz šajieni? Kāpēc tu esi atstājis mājas un atbraucis šurp? Tad es sacīju, lūk, kas tas ir, galu galā, kaut arī tas viss, protams, ir vairumā, taču tur ir neliels mazumiņš. Cik daudzas uzticamas lūkšanas tur devās augšup vakar vakarā, pirms došanās uz dievkalpojumu. Un viņš bija tik labs pret mums, ka draudzes bija pārpildītas vēl pirms saulrieta, ka pat apkārtējos pagalmos nebija vietas. Un tās organizācijas un pārējie, un tas kungs izlēja savu garu un viņu svētīja, un es nevienu asu stūri neapgāju, vienkārši devu viņiem evaņģēliju. Un reizēm, protams, tas bija diezgan skarbi, taču citādāk es nemāku. Šeit tas ir skarbi, bet tur uz tiesas sola, kur mums nāksies nostāties, būs vēl skarbāk. Tāpēc kopumā tas bija brīnišķīgs laiks, un mēs gribam pateikties tai draudzei par lūkšanām, un ka jūs mūs atbalstāt, un palīdzat mums būt pie krusta. Un pēc tam, atgriežoties šurp mājās, un es grasījos šajā rītā, iespējams, palūgt par dažiem slimajiem, man rindā gaida daudzas pārunas. Dažas no tām, kuras ir ieliktas pāris pēdējās dienās, kopš es esmu šeit, ir gaidījušas jau mēnešus, kopš es aizbraucu. Tāpēc viņi centās tos sameklēt un atvest, cik ātri vien iespējams, savākt viņus no dažādām vietām, kur tie atrodas. Ja Dievs dos vēl pēc apmēram divām nedēļām, es došos uz Tūsonu, tas ir vēl vairāk uz dienvidiem. Un tā, šajā reizē uzņēmēji, nu, jūs varat palūgt par šo. Man nekad nepatīk kaut ko darīt, pirms es nebūšu pārliecināts, ka tā ir tā kunga griba. Lūk, nākošais saiets būs Modesto, un pēc tam no turienes Vašingtonā, Vašingtonas štatā. Un Cīrihē, tad Palestīnā, un pēc tam Dienvidāfrikā. Un tas viss notiks laikā no šī brīža līdz jūnijam. Un es esmu ielūgts kā runātājs uz visiem šiem saietiem. Un varbūt man parādīsies iespēja atkal nokļūt Dienvidāfrikā. Viņi aicina, katru mēnesi mēs saņemam ielūgumus, taču ja viens, tur ir lielas šķelšanās draudzēs, vasarsvēku draudzēs. Un ja tu dodies pie vieniem, tad pārējie nekādās darīšanās neielaidīsies. Un viņi savstarpēji nesadarbosies, tāpēc es jau kādus 5 gadus vienkārši atturos. Bet manā sirdī ir aicinājums braukt. Un tagad iespējams, ja šie uzņēmēji mani ielūgs, tad man ar to pietiks, lai saņemtu atzīšanu, redziet, no abām pusēm. Un tādajādi tas viņiem visiem liks saskaņoties. Viņiem visiem būs tajā jāsadarbojas, jo tur ir finansiālās vajadzības viņu draudzēm, tāpēc viņiem būs jātnāk, lai glābtu savu reputāciju, saprotiet? Un tā, varbūt tā būs tā kunga griba, lai nu kā, es nezinu. Tas izklausās labi, taču es nezinu. Un vēl šogad brālis Borders iedeva man maršruta plānu jeb ielūgumus. Un godīgi tā bija kā grāmata, divas reizes biezāka par šo, ar ielūgumiem no visurienes, kas nāca kopš pēdējiem Ziemassvētkiem. Cilvēka prātam to visu atrisināt nav iespējams. Tāpēc es nevienu no tiem nepieņēmu. Es vienkārši grasos novadīt vienu sanāksmi un gaidīt, un skatīties, kur tas kungs teiks man no turienes doties. Tād es braukšu uz nākamo, un pēc tam uz nākamo, it visur, kur viņš teiks man braukt. Tāpēc lūdziet par mani. Es atceros pagājušajā gadā, tur ar brāli, tas ir ar māsu Koksu, kad brālis Arganbraids bija aicinājis mani doties tajā braucienā uz Ankonridžu. Kā būtu, ja es būtu braucis, tik vien kā iedomājoties, ka viss ir kārtībā. Lūk, es par to prātoju, par iedomāšanos, es sludināju par šo tēmu. Kad es tur devos, es sacīju tiem puišiem, kas veic ierakstu. Neveiciet nekādus ierakstus, neņemiet lentes, es sludināšu tās pašas tēmas, ko šeit. Manuprāt, es sludināju vienu no tām, kuras sludināju šeit. Visas pārējās bija jaunas, un brālis Magairs tās visas ierakstīja. Iedomāšanās. Tāpēc, ja es būtu braucis uz turieni iedomājoties, tad droši vien būtu citādāk, nekā tas sanāca. Vīzija nepiepildītos. Taču vīzija piepildījās, un jūs visi to zināt, kā tas kungs patiešām svētīja. Un tā, vēl viena lieta, kas jau ilgu laiku man ir uz sirds. Draudze, lūdziet par to. Jūs visi šeit zināt, ka jau kopš mazotnes es nekad neesmu bijis apmierināts šajā apvidū. Visa mana sirds vienmēr ir ilgojusies pēc rietumiem, un es atceros, kad es pļāvu zālienu savai sievas mātei tajā vietā, kas šeit piederēja draudzei tajā vietā. Es biju apsēdies uz pakāpieniem, un svētais gars uz mani runāja. Viņš sacīja, es turpmāk vairs nevarēšu tevi svētīt, kamēr tu man pilnībā nepakļausies kā Ābrahāms. Redzat, bet Ābrahāms, Dievs pateica viņam atdalīties un iet pašam. Bet, kad viņš to izdarīja, viņš paņēma līdzi savu tēvu un savu brāļa dēlu. Un tikai tad, kad Ābrahāms pilnībā pakļāvās Dievam, tad pilnībā piepildījās tas, ko Dievs bija viņam apsolījis. Un šīs saites, viena no galvenajām saitēm, kas mani šeit turēja, bija mana māte. Jūs to zināt. Un tagad mamma ir prom, lai būtu kopā ar kungu Jēzu. Un es nezinu, kurp doties, ko darīt, tāpēc lūdziet par mani. Lūk, brālis Nevils, es uzkāpu uz platformas, es nodomāju, nu, es tur iznākšu. Kāds mani satika un pateica, ak, šodien vakarā būs daudz kalpošanu. Sacīja, ir paredzēta sludināšanas kalpošana, dziedāšanas kalpošana, lūkšanu kalpošana, un pēc tam būs ziedojumu vākšana. Un pēc tam teica, ka viņiem būs kāju mazgāšana, vakarēdiens un ūdens kristības. Es nodomāju, nābaga brālis. Ak, tas viss es zinu, kas tas ir. Jā, turklāt vēl pēc tādas smagas rīta sludināšanas. Un tā es nodomāju. Es tur klusiņām pieiešu, varbūt viņš gribēs, lai es pasniedzu vakarēdienu. Un viņš sacīja, vai šovakar tu nevarētu mums runāt, ja jūti vadību? Tāpēc es zinu, ko tas nozīmē. Tāpēc tad es atgriezos un paņēmu rakstus un dažas piezīmes. Un varbūt tas kungs man palīdzēs jums nodot patiešām īsu vēstījumu uz kādām 4 stundām. Un pēc tam mums būs tā kāju mazgāšana, un tad vakarēdiens, un tad, un ak, es varbūt beigšu ātrāk. Nē, es vienkārši jūs ķircinu. Apmēram 20-30 minūtes, un tad mums būs kristības. Kas būs pēc tam, vai vakarēdiens? Pēc tam būs vakarēdiens, tad kristības. Lūk, mēs priecājamies, ka jūs tiksit kristīti. Un tā, ja Dievs dos, un tas būs viņam tīkami, un ja draudzes ganam un cilvēkiem nekas nebūs pretī, tad nākamās svētdienas rītā es būšu šeit, lai lūgtu par slimajiem un runātu, ja kungs tā gribēs, nākamajā svētdienā, jo iespējams aiznākošajā svētdienā es atkal būšu prom. Un tagad, kad es esmu šeit, man patīk šeit atnākt un runāt, jo mēs sadarbojamies kā brāļi, un brālis Nevils un es šeit, un mēs mīlam viens otru, un mēs gribam būt tuvumā, un palīdzēt viens otram, kā... Tas izklausās zaimojoši, bet es ceru, ka jums tas šādi neizklausīsies. Misters Karijs reiz pateica, viņš, es piedalījos kampaņā, tirgoju kāda uzņēmuma spuldzes. Un viņš nopirka milzīgu daudzumu spuldžu, kuras viņam pietiktu 4 vai 5 gadiem, bet es savukārt nopirku no viņa Fordu. Viņš sacīja, Billy, manuprāt, mēs vienkārši kasām viens otram muguru. Tāpēc tas, nu, vienkārši palīdzība īstajā laikā. Tāpēc tas ir pareizi. Mēs zinām, kā atnākt viens otram palīgā un kā palīdzēt viens otram. Un tā, tagad pievērsīsimies nopietnējai daļai, un ja es nekļūdos, manuprāt, es redzu brāli Bīleru tur aizmugurē, vēl vienu brāli kalpotāju. Un šodien, kad es gāju garām, tur pagalmā stāvēja brālis Džūnijs Džeksons ar brāli Krīču. Vai viņi šeit kādreiz kalpo? Kristību kalpošana, skaidrs. Labi, mēs varam sagādāt ūdeni, ja viņiem ir kandidāti. Mums ir ūdens. Labi. Tā kā mums būs vakarēdiens, es iedomājos, ka būtu labi, ja es kādas pāris minūtes parunātu par vakarēdienu. Un tā, pirms mēs vērsīsimies pie vārda. Tagad noliksim malā visu un visus mūsu bērnišķīgos un jauneklīgos izgājienus. Un ar lūkšanu tuvosimies Dieva klātbūtnē. Lūksim. Tagad, kad mūsu galvas ir noliektas, un es ceru, ka tādas ir arī mūsu sirdis. Vai šeit ir kāds lūgums, kas būtu, jūs gribētu, lai tas tiek darīts zināms Dievam, un gribētu, lai es pieminu jūs Dieva priekšā, tad dariet to zināmu, paceļot savu roku pretim Dievam. Dievs atbildēs uz katra lūgumu. Visu varenais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kurš augšām cēli viņu no miroņiem un nosēdināja viņu pie majestātes labās rokas. Būdams vienmēr dzīvs, lai varētu veikt aizbildniecību, pamatojoties uz mūsu ticību tam, ko viņš ir izdarījis mūsu dēļ, un apliecināt, ka tā tas ir. Mēs lūdzam, Kungs, Dievs, lai šovakar, lai Tu piedod mūsu grēkus. Ak, mēs gribam palikt zem asinīm visu laiku, jo mēs nezinām, kas tieši var notikt. Viss ir gatavs beigties. Mēs jūtam, Kungs, ka tā Kunga atnākšana ir tuvu, un mēs gatavojamies doties ceļā. Bet, kad mēs domājam par došanos ceļā, mums būtu jāpadomā par čemodāniem, un par papildus apģērbu, un papildus apaviem. Bet cik daudz citādāks ir šis ceļojums? Tā nav sapakošana, tā ir izpakošana, nolikšana malā. Kā tavs varenais kalps Pāvils sacīja vēstulē ebrejiem, 12. Nodaļā. Mēs noliekam malā visu smagumu un neticību, kas tik viegli mūs sapin, lai mēs varētu ar pacietību skriet mums priekšā noliktajā sacīkstē. Un mēs tagad nevaram pravītot neko labu šai mūsdienu pasaulē. Vienīgais, ko mēs caur garu varam pravietot, ir katastrofas, nelaimes, zemestrīces, lieli paisuma viļņi, saules un mēnes gaismas zudumu, draudze Laodikejas periodā. Kristus aiz durvīm klauvē, lai ienāktu. Ak, Dievs! Tieši tāpat kā Miha senatnē, kā gan viņš būtu varējis svētīt Ahabu, kad pravietojums bija pret viņu. Kad tas lielais varenais pravietis Ēlija atnāca pie viņa, un tā kā viņš bija atņēmis dzīvību tam nevainīgajam vīram, Nabatam, tāpēc viņš sacīja, suņi laizīs, tavas asinis. Tādajādi, kā gan Miha varēja pravietot kaut ko labu? Kā gan ar garu piepildīti šodienas bērni var pravietot kaut ko labu grēcīgiem, vienaldzīgiem cilvēkiem, kuri ir atstājuši to Kungu ārpusē? Ak, Dievs, mēs redzam tikai to, ka priekšā ir tiesas skarbums, un mēs kliedzam tiem, kuriem nav taisnība. Bēdziet pie tā Kunga, jo viņš ir tā klints izvārgušā zemē. Viņš ir tas patvērums vētras laikā. Un tā Kunga vārds ir spēcīgs tornis, un taisnais dodas turp un tiek pasargāts. Kā mēs aizdomājamies par tām lielajām uzceltajām glābšanas pilsētām, un kad tā cilvēka vajātājs, bet nokļūstot tajā tornī, cilvēks bija drošībā. Neviens nevarēja viņu aizskart. Ak, Dievs, ļauj mums skriet un steigties pie tā Kunga, jo viņš ir mūsu patvērums un mūsu spēks, un vienmēr rodama palīdzība bēdu laikā. Un tā, it kā skatoties ar ērgļa acīm, nepatikšanas tuvojas. Mākoņi savelkas, tiesas pērkoni un zibeņi dārd virs zemes. Mēs zinām, ka tuvojas vētra. Šovakar, Kungs, mēs lūdzam par tiem, kuri šeit ir pacēluši savas rokas. Es nezinu, ko viņi grib, Tēvs. Tu zini. Es lūdzu, lai Tu dāvā viņu dārgajām dvēselēm visu to, kāpēc tika paceltas šīs rokas. Dāvā to, Kungs. Dziedini slimos, nomierini nogurušos, dāvā prieku nomāktajiem, dāvā mieru nogurušajiem, barību izsalkušajiem, dzeramo izslāpušajiem, prieku noskumušajiem, spēku draudzēji. Kungs, parādi Jēzu mūsu vidū šovakar, kad mēs gatavojamies ēst vakarēdienu, kas attēlo viņa lausto ķermeni. Mēs lūdzam, Kungs, lai viņš atnāk pie mums apbrīnojamā veidā. Svētī šo mazo sanāksmi, tās iemīļoto ganu, mūsu brāli Nevilu, un viņa ģimeni, un diakonus, pilnvarotos, un katru cilvēku, kas atrodas šeit. Svētī pārējos, Kungs, it visur pasaulē, kuri ar prieku gaida tā Kunga atnākšanu. Lukturi ir sakārtoti un skursteņi iztīrīti, un evaņģēlija gaisma spīd tumšās vietās. Tagad palīdzi man, Kungs, kad runāšu šos nedaudzos vārdus, un svētī to, kad mēs to lasīsim, un dāvā mums kontekstu, jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Tagad mēs varam pievērsties Bībelei, Jāņa evaņģēlija 6. nodaļai, un būtu labi, ja katrs no mums, kad pārnāksim mājās, izlasītu šo nodaļu. Es gribētu izlasīt, sākot ar 47. pantu līdz 59. ieskaitot, lai mums vienkārši būtu kāds teksts tēmai vakarēdiens. Šeit Jēzus runā svētku laikā. Tas bija lielisks laiks, tie svētki. Viņi dzēra ūdeni no klints, lai attēlotu to klinti, kas bija tuksnesī. Un viņi ēda, pieminot to mannu, kas bija kritusi pirms daudziem simtiem gadu. Tie bija vienkārši paskā svētki, kādi šovakar ir mums. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas man tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Es esmu tā dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši mannu tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Tad jūdi savā starpā sāka strīdēties sacīdami, kā viņš var mums dot ēst savu miesu. Bet Jēzus tiem sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība. Un es to uzcelšu pastarā dienā. Jo mana miesa ir patiess ēdiens, un manas asinis ir patiess dzēriens. Kas manu miesu bauda un manas asinis dzer, paliek manī, un es viņā. Itin kā mani sūtījis dzīvais tēvs, un es esmu dzīvs tēvā, tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīvs manī. Tāda ir tā maize, kas nākusi no debesīm, ne tāda, kādu ēduši mūsu tēvi, jo tie ir miruši, bet kas bauda šo maizi, tas dzīvos mūžīgi. To viņš sacīja, mācīdams sinagogā Kapernaumā. Lai tas kungs svētī savu vārdu. Es vēlos tikai dažas minūtes parunāt par vakarēdienu. Ko nozīmē vārds vakarēdiens, komunija? Komunija nozīmē sarunāties. Komunija patiesībā nozīmē būt sadraudzībā, sarunāties vienam ar otru. Ja tu runā ar kādu pa telefonu, tad jums ir dialogs, jūs esat komunijā, viens ar otru. Un ja mēs aiziesim maliņā un nostāsimies tur zāles galā, kā cilvēks ar draudzes ganu vai jebkuri divi cilvēki, tad viņi būs komunikācijā viens ar otru. Lūk, jūs neesat komunijā caur radio vai televīziju, jo jūs nevarat atbildēt. Taču jūs varat to darīt pa telefonu, jo jūs komunicējat viens ar otru. Tas nav vienpusēji. Tas ir, es nevaru komunicēt ar jums tagad, tāpēc, ka jūs neatbildat. Lūk, tādējādi tas nav atnākt un dzirdēt, kā kalpotājs saka savu vēstījumu. Ne tāda ir sanākšana kopā, lai komunicētu. Tā nebūtu komunija. Ja tu atnāc, lai vienkārši būtu komunijā ar kalpotāju vai jebkuru citu cilvēku, tad tu pasauksi viņu maliņā un komunicēsi ar viņu vai viņu. Bet lūk, kāpēc mēs piedalāmies vakarēdienā, lai katrs no mums, kā indivīds, būtu komunijā ar Kristu. Lūk, kas ir komunija. Tāpēc komunija nav tas, ka runā tikai viens, vai ka runājam tikai mēs, bet gaidīt un saprast, ko mums atbild viņš. Lūk, kur ļoti bieži mēs pieļaujam mūsu lielās kļūdas, kad mēs esam vienīgie runātāji un negaidām un nedodam viņam iespēju mums atbildēt. Reizē mēs ejam, sakām, kungs, es gribētu, lai tu izdari to un to un arī to un to, āmen, un pieceļamies un aizejam. Lūk, tā patiesībā nav komunija, tas ir atnākt un paprasīt palīdzību. Taču, kad tu paliec pietiekami ilgi, līdz viņš tev atbild, lūk, kur tev ir komunija. Tu esi komunikācijā ar to kungu. Lūk, lai būtu komunikācijā, ļoti svarīgi ir būt vienisprātis. Jums ir jābūt vienisprātis par kaut kādām lietām. Un ir dīvaini, ka reizēm, kad mums ir tās lietas, ēšana ar to ir saistīta. Lūk, paskatieties uz biznesmeņiem, kad viņi grib veikt kādu darījumu. Viņi ielūdz to cilvēku kaut kur papusdienot. Un pēc tam, kad viņi ir apsēdušies un paēduši, tad viņi viens ar otru sarunājas. Labs pārdevējs parasti nerunās ar cilvēku, kas ir tukšā dušā. Ir labāk pagaidīt, līdz viņš jutīsies labi, un pēc tam, kad viņš būs paēdis savas brokastis. Viņš tur neies un neraus viņu ārā no gultas un nestāstīs par to, ko tas grib tam pārdot, bet pagaidīs, līdz tas pabrokastos un būs pareizajā stāvoklī. Reiz, kad es sludināju par sievieti, kura mazgāja Jēzum kājas. Es to runāju Kanādā, sacīju, ka tad, kad pie kāda cilvēka atnāca ciemiņš, tad šim cilvēkam bija jāiziet cauri noteiktiem procesiem. Pirms viņi pat tiešām jūta, ka ir pienācis laiks ciemoties, jeb komunijai. Ciemošanās ir komunikācija. Lūk, viņi nāca pie ielūgtais. Sākumā bija vajadzīgs, lai tevi ielūdz. Pēc tam tu piegāji pie durvīm un sulainis nomazgāja tev kājas. Jo ceļošana, tur uz ceļa bija smakas no dzīvniekiem un viss pārējais. Viņi cilvēki gāja pa vienu ceļu kopā ar dzīvniekiem, un tāpēc tur bija smakas un putekļi. Un tas viss nosēdās uz palestīniešu drēbēm un pielipa sviedrenajām kājām un uz nenosaktās sejas un pie rokām. Un viņi tika apturēti durvīs, to darīja sulainis, un viņu kājas tika nomazgātas. Un tad cits vīrs tur stāvēja ar dvieli un alabastra trauku, un no šī alabastra trauka nedaudz uzlēja uz rokām, un viņi to lūk šādi izsmērēja. Un izsmērēja pa visu seju, pēc tam ņēma dvieli un noslaucījās. Tas aizvāca visus netīrumus un smaku. Un tā sastāvā bija kaut kas, kas atsvaidzināja, kā mentols, un no tā viņa jutās labāk. Un pēc tam, kad viņi ienāca, ne jau netīrās kurpēs pa tiem skaistajiem paklājiem. Viņiem bija tādas kā līdzīgas mājas čībām, un viņi ienāca. Un tad šis viesis ienāca, un tad saimnieks sveicināja viņu ar skūpstu. Un saprotiet, tu taču negribētu, lai saimnieks tevi skūpsta, ja tu slikti smakotu. Tev taču negribētos staigāt pa tiem paklājiem, ja tu esi netīrs. Un tad saimnieks sveicina tevi ar skūpstu, un tad tu esi jau kā viens no mājiniekiem. Un lūk, tieši tā ir pie Dieva. Pirms mēs pat tiešām esam gatavi komunijai ar Dievu, mums sākumā ir jābūt nomazgātiem ar vārda ūdeni. Nošķiršanās, šķīstīšanas ūdeņi, kas nošķir mūs no mūsu grēkiem. Lūk, pirmkārt, jūs nevarat runāt ar Dievu, un jūs nevarat būt komunijā ar Dievu. Kad ir, pirmkārt, tev ir jānožēlo tas, ko tu esi izdarījis, jo tu nevari ticēt pareizi, kamēr tu nebūsi nožēlojis. Kungs, piedod man manu neticību. Saprotat? Piedod manu neticību. Sākumā tev ir jāatgriežas no grēkiem. Un, kad tu nožēlo, tad tu esi, tavi bijušie grēki ir piedoti. Tad tu jau esi kandidāts kristībām. Lūk, tad viņš apsolīja svēto garu pēc kristībām. Un tā, lieta tāda, ka šajā komunikācijā mēs redzam, ka tā bija saistīta arī ar kāju mazgāšanu un pārējo. Lai nomazgātu mūsu kājas, kā svētā gara tīrības simbols. Un tā, un vēl tur ir jābūt apusējām jūtām. Ja tu dusmojies uz savu namatēvu, tad jūs nevarat komunicēt. Nē, jūs to nevarat, jo tu neesi vienisprātis ar viņu. Taču, ja jūs esat vienisprātis, tad jūs varat būt komunijā. Tāpēc lūk, kā tas ir, kad mēs nākam pie tā kunga galda. Mums ir jābūt vienisprātis ar viņa vārdu. Saprotat? Mums ir jābūt dzimušiem no augšas. Dieva gars mūsos saka, āmen, uz katru vārdu, ko viņš ir uzrakstījis. Tad mēs varam būt komunijā ar viņu. Tas mums ir no Dieva, ja mūsu sirdis mūs nenosoda. Tad mēs esam Dieva labvēlībā. Mēs zinām, ka saņemam to, ko prasījām un lūdzām, jo mūsu sirdis mūs nenosoda. Lūk, ja Dievs saka mums, ka mums ir jābūt dzimušiem no augšas, bet mēs neesam saņēmuši šo atdzimšanu, tad mēs nebūsim īsti pārliecināti iet un prasīt kaut ko viņam, saprotiet? Jo mēs zinām, ka mēs neesam piepildījuši viņa prasības. Tad atliek tikai grēku nožēlas lūkšana. Taču, kad mēs esam sadraudzībā ar viņu, mēs sarunājamies. Tas rada komuniju. Un tā, tieši šādu vakarēdiena nozīmi es vēlētos nedaudz izskaidrot. Lūk, mēs pieņemam, ka tas, ko mēs saucam par vakarēdienu, ir maize un vīns. Lūk, tas ir tik nepareizi izskaidrots, ka nav pat nekāda labuma par to runāt. Ak, daudzu gadu laikā tas ir tik ļoti sagrozīts. Tas vairs patiesībā nav vakarēdiens, tā ir tikai baušļa ievērošana. Saprotat? Lūk, mēs to saucam par komuniju, jo tas nāk no katoļu asociācijas, ka ir svētā heiharastija, kas ir burtisks kunga Jēzus ķermenis, bet tas taču nav kunga Jēzus ķermenis. Tā ir tikai viņa ķermeņa pieminēšana. Un man ir vienalga, cik daudzi priesteri vai sludinātāji, vai kas tur vēl to svētī. Tā joprojām ir maize un vīns. Nekāds priesteris, kad mēs, viņi mums stāsta, ka Dievam ir pienākums uzklausīt priesteri, kad tas pārvērš komuniju, to, ko viņi sauc par komuniju. Eiharastiju, burtiskā kunga Jēzus ķermenī. Tad ticīgais to paņem, un tā ir komunija. Tas nav pareizi. Komunija nozīmē sarunāties. Komunicēt, kad tu vari ar kādu runāt un saņemt no viņa atbildi. Lūk, kas ir komunija. Vafele nevar atbildēt. Tāpēc patiesībā īstā komunija ir tad, kad svētais gars atbild. Kad tu viņam jautā, tad viņš atbild, tāda ir pareizā komunija. Šī ir pieminēšana, lai atcerētos viņa krustā sišanu un viņa augšām celšanos, un nevis komunija. Mēs to tā saucam, taču tas tā nav. Tas nāk no katoļu baznīcas, kur ņem to vafeli, kā mēs nesen to pēc kārtas izskatījām, un runājām par tēmu pagānisms pret kristietību. Nu, šī mazā apaļā vafelīte ir burtisks Kristus ķermenis. Lūk, katoļu baznīca tam tic. Vai esat ievērojuši, ka šķērsojot baznīcu, viņi pārkrustās, pieskaras savai cepurei un tā tālāk? Tas nav baznīcas dēļ, bet tur atrodas tā vafele. Tas ķermenis, ko priesteris, ir pārvērtis no vafeles par burtisku Kristus ķermeni. Un kuru var aizvilkt žurkas un peles? Nu, jūs nevarat. Nevarat būt veselā prātā. Un domāt, ka maizes gabals ir Kunga Jēzus ķermenis. Tas nevar būt. Komunija nozīmē runāt un saņemt atbildi. Kāds ar ko tu runā? Jau pats vārds komunija nozīmē runāt ar, jeb biedroties ar kādu, kas tev atbild, un Dievs tev atbild. Komunija. Bet tā joprojām ir maize un vīns, tas, ko mēs saucam par komuniju. Lūk, kā es lasīju, Jēzus šeit sacīja, mans ķermenis ir ēdiens un dzēriens. Manas asinis, ķermenis un asinis ir ēdiens un dzēriens. Un tā, mēs gribam domāt par Jēzu un apvienoties ar viņu, kāds viņš bija. Kas ir viņa ķermenis? Kas ir šis Kristus ķermenis? Tas ir ticīgo ķermenis, kuri ir savienojušies ar viņu svētajā garā. Nevis kāds elks, nevis kāds maizes gabals, bet gars, kas ir tā ticīgā sirdī. Un viņi ir kopā sadraudzībā, kad cilvēks un Dievs var sarunāties viens ar otru, Dieva dēli un meitas. Pateicoties izlietajām asinīm, mirstīgais cilvēks saņēma izpirkšanu no grēka. Un šis vīrietis un šī sieviete, puisēns vai meitenīte, kuri ir sadraudzībā ar Kristu, ir komunijā ar viņu. Ķermenis. Tāpat kā vīrs un sieva apsēžas un visu pārunā, vai arī puisis un viņa draudzene. Kristus un viņa draudze ir kopējā komunikācijā. Lūk, kāpēc mēs varam dzirdēt no viņa un redzēt nākotni, pirms tā īstenojas, un varam nekļūdīgi pateikt to, kas būs. Jo mēs esam komunijā ar Dievu, kurš tur mūžību savā rokā. Komunijā viens ar otru. Kristus ķermenis. Noslēpumainais, garīgais Kristus ķermenis. Nevis sadraudzībā ar kaut kādiem elkiem, vai maizēm, vai vīnu, bet gan garīgā veidā. Lūk, to pašu sacīja Jēzus. Paskatieties Jāņa evaņģēlija 4. nodaļu, saruna ar to sievieti pie akas. Viņa runāja par to šādi. Mūsu tēvi dzēra no šī avota un izraka šo aku. Jēkabs un deva šo ūdeni saviem bērniem un saviem lopiem, bet tu saki pielūdziet noteiktā pilsētā, bet citi saka uz šī kalna. Bet Jēzus tikai sacīja acu mirkli. Mēs esam ebreji, un mēs saprotam, kas tas ir, ko nozīmē pielūksme. Taču paklausies lūko sieviete. Nāk stunda, un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūks Dievu garā un patiesībā. Tavs vārds ir patiesība. Un tēvs meklē tādus, kas pielūks viņu garā un vārdā, patiesībā. Tavs vārds ir patiesība. Un tā, Viņš pateica to taisa sievietei. Redziet, Kristus, Dievs ir gars. Kristus nozīmē svaidītais cilvēks, kuru ir svaidījis Dievs, un tas padarīja viņu par Kristu. Lūk, Kristus sacīja, es esmu ēdiens un dzēriens. Nevis vafele, kuru mēs te ēdam. Tas nav Kristus. Tas vīns, ko mēs dzeram pie altāra, nav Kristus. Tas simbolizē viņu pārnestā nozīmē. Bet Kristus ir svētais gars, svaidījums, kas ir uz draudzes. Lūk, kas ir šis ēdiens un dzēriens. Vislielākās raudas, kādas var izdzirdēt šajā pasaulē. Es ceru, ka neviens no jums to nav dzirdējis. Bet ja kādreiz esat, tad nav raudu, kas līdzinātos bada asarām. Kad redzi māti ar mazulīti, un viņa ir tik vāja, ka nespēj paiet, un mazulītis mirst, viņa vēders ir uzpūties no bada. Dzirdēt tās elsas, kas nāk no mātes sirds. Redzēt to mazuli ar iekritušajiem vaigiem, palikuši tikai kauli un āda, un viņa mazās smaganas spīd cauri, un viņu tikpat kā nevar dzirdēt. Actiņas ir izvalbījušās. Nav tādu elsu, kas līdzinātos izsalkušā un izslāpušā elsām. Tur tuksnešos, cik daudz cilvēku ir zaudējuši savu dzīvību slāpju dēļ. Daudzi stāsti. Es visu nakti varētu jums stāstīt patiesus stāstus par tuksnesi. Kā tas ir, kad tu nonāci, ka tev ir slāpes, kā velns parāda tev mirāžu? Jūs esat tās redzējuši arī šeit. Nav jābrauc uz rietumiem, lai tās redzētu. Ej pa ceļu un izskatās, it kā uz ceļa būtu ūdens. To ir redzējis katrs šoferis un kas ir bijis uz lielceļa. Tas ir neīsts mirāža. Lūk, pirms kāda laika, varbūt pirms kādiem 3 vai 4 gadiem es lasīju, kā dažas pīles, kas šķērsoja valsti, ieraudzīja mirāžu un nokrita uz ceļa, domādamas, ka nolaižas ūdenī. Tās vienkārši nositās. Ietriecās cietajā ceļā, domādamas, ka nolaižas ūdenī. Mirāža. Cik bieži tieši to cilvēkiem ir darījis velns? Dod viņiem viltojumu, mirāžu, kur nebija nekā, kā vien kaut kas izdomāts. Tik daudziem cilvēkiem šodien ir iedomāta reliģija. Mēģina kaut ko izfantazēt vai izlikties, ka tur kaut kas ir. Kaut arī tā nav. Kā teica tā misionāre, ka viņa gaidīja, līdz viņa bija pārliecināta. Labāk tā darīt arī mums. Jūs nevarēsiet atgriezties un pamēģināt vēlreiz. Jums ir viena iespēja un jums ir projekts, tāpēc ir labāk precīzi atbilst prasībām. Bada sauciens. Paklausieties, tas ir stiprs sauciens, jo tas ir ciešanu pilns. Cilvēks mirst. Un ak, ja vien mēs spētu nonākt līdz tādam stāvoklim, ja šī valsts spētu nonākt līdz tādam stāvoklim, ka tā būtu šādi izbadējusies pēc Dieva. Tas ir briesmīgāks bats nekā fiziskais bats tādās valstīs kā Indija. Šī valsts mirst no garīgā bada. Taču, kad tu ļoti ilgi esi badojies, tad nonāk līdz tam, ka tu vairs nezini, ka esi izsalcis. Tieši tā notiek ar nosalšanu. Kad tu stipri salsti, kļūst tik augstu, ka pēc kāda brītiņa tev kļūst silti. Un kad tā notiek, tu mirsti. Lūk, kas notiek šodien. Draudzes kļūst tik augstas, kas sāk nosalt, taču domā, ka ir siltas, pateicoties locekļu skaitam, taču viņi garīgi mirst. Mirst. Viņi to nezina. Galu galā viņš apguļas, lai pagulētu, un ar to viss beidzas. Viņš vairs nekad nepamostas, jo viņa asinis vēnās ir sasalušas. Lūk, slāpes. Jēzus sacīja, manas asinis ir īsts dzēriens. Ja jūs esat izslāpuši pēc dzīvības, Jēzum ir tas vienīgais ūdens, kas var dzesēt tās slāpes. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas. Atklāsmes grāmatā ir teikts, izslāpušais, lai nāk pie dzīvības ūdens avotiem un dzer bez maksas. Ja vien jūs slāpstat pēc dzīvības, mēs redzam, ka astronomi paredz, ka kaut kur mēneša pašā sākumā, jeb pirmajā daļā, sākot ar otro vai piekto, vai kaut kur šī mēneša laikā, Indijas astronomi paredz, ka pasaule izjuks gabalos. Un Amerikas laikraksti par to smejas. Es neticu, ka pasaule izjuks gabalos. Bet es saku, ka uzjautrināties par to nav pareizi, jo vienā no šīm dienām kaut kas notiks. Kaut kas līdzīgs tam, kad piecas planētas, Mars, Jupiters un Venēra un pārējās ījies savā, nekā tāda vēl nav bijis. Ak, viņi apgalvo, ka varbūt pirms 25 tūkstošiem gadu, bet kurš gan tur bija un redzēja? Es paredzu, ka tam ir kaut kāda garīga nozīme. Es domāju, ka atnāks kaut kas no Dieva, ka tajā laikā tiks atvērta varana vārda atklāsmē. Atcerieties, viņi apgalvo, ka tad, kad piedzima Jēzus, trīs planētas nostājās vienā rindā. Un šeit ir piecas, un pieci nozīmē žēlastību, žēlastības skaitlis. Trīs ir pilnības skaitlis. Pieci ir žēlastības skaitlis, Jēzus, žēlastība, ticība un tā tālāk. Žēlastības skaitlis. Dievs draudzei sūta savu spēku, tā būs viņa žēlastība. Tas nebūs tāpēc, ka cilvēki ir paklausīgi. Un Jesaja sacīja 40. Nodaļā, ka sakiet Jeruzālemei, ka tās karš ir beidzies, kaut arī tā bija vainīga elgdievībā, taču to atsūtīja Dieva žēlastība. Viss, ko mums sūta Dievs, ir viņa žēlastības, nevis mūsu nopelnu dēļ. Tāpēc, iespējams, tas kaut ko nozīmē. Es paredzu, ka būs pārmaiņas. Es nezinu, kas tas būs, taču es ticu, ka tam ir jānotiek. Mēs šobrīd esam jau pavisam tuvu tam. Ja kāds ir izsalcis, lai viņš nāk pie Kristus. Ja kāds ir izslāpis, lai viņš nāk pie Kristus. Viņš veldzē slāpes. Viņš ir tas, kurš apmierina visas mūsu slāpes un izsalkumu. Reiz man pastāstīja kādu stāstu. Varbūt es to jau draudzē esmu stāstījis. Ja esmu stāstījis, tad piedodiet man atkārtošanos. Taču tas ir tieši vietā. Tur bija viens indiāņu pavadonis, jeb tāds kā indiāņu uzraugs. Viņš bija ceļā Navajo reģionā un apmaldījās. Viņu sauca Kojis. Un viņš jāja pa taku, pa zvēru taku. Un viņš domāja, un tā, ja es iešu pa šo taku, es noteikti atradīšu ūdeni. Un viņa zirgs bija tik izslāpis, ka bija izkāris savu izkaltušo mēli. Nāsis tam bija apsārtušas un aplipušas ar smiltīm. Viņa lakats bija pilnīgi sacietējis. Viņš bija turējis to uz savas sejas smilšu vētrās, un viņš gāja bojā bez ūdens. Un viņš vadīja savu zirgu, kad viņš uzdūrās tai takai. Un, kad viņš uzsēdās zirgam mugurā, ieraugot to zvēru taku, viņš sacīja, tā noteikti aizvedīs mani pie ūdens. Un tā viņš uzlēca uz sava zirga un sāka jāt pa taku. Un arī zirgs zināja, ka šī taka veda uz ūdeni. Kā Dievs dod instinktu mēmiem dzīvniekiem. Un tas devās uz priekšu, pa taku. Pēc kāda laika dažas pēdas novirzījās uz vienu malu, no iemītās takas, pavisam nedaudzas. Zirgs gribēja nogriezties tajā virzienā, taču Kojs domāja citādāk. Viņš mēģināja to noturēt uz skaidri redzamās takas, un viņš to dzina uz priekšu, bet zirgs negāja. Viņš piecirta piešus, bet zirgs nosprauslojās un gāja citā virzienā. Tas sāka celties pakaļkājās. Tas bija pārāk vājš, lai izmestu viņu no segliem. Un tā viņš atkal piecirta piešus, līdz viņš savainoja zirgu. Viņš tik ļoti gribēja tikt pie ūdens, tā viņš paliktu dzīvs, līdz zirgs apstājās, trīcēdams un asiņodams. Viņš paskatījās leju, pavērās leju, zirgs lūk šādi trīcēja un teju vai nevarēja nostāvēt kājās. Viņš paskatījās uz to leju un ieraudzīja uz zirga sāna asinis. Viņš bija kristietis. Un viņš pateica savam zirgam, viņš sacīja, es bieži esmu dzirdējis, ka mežonīgie, ka dzīvniekiem ir instinkts. Manuprāt, neizskatās, ka tās dažas pēdas, kas tur nogriezās, ved pie ūdens. Izskatās, ka šī te lielā taka aizvedīs turp, kur viņi visu laiku dodas pēc ūdens. Taču, sacīja, ja jau līdz šim tu esi man bijis uzticīgs, es sekošu tavam instinktam. Ak, es par to aizdomājos attiecībā uz Kristu. Ceļš uz pazušanu ir labi iemīts un ar plakātiem izlīmēts, bet ir kāds šaurs ceļš, kas ved uz dzīvību. Maz būs to, kas tu atradīs. Tikai nevis instinkts, bet svētais gars pagriezīs tevi sānis pie tā dzīvības ūdens. Es domāju, ka, ja tas man ir droši aizvedis līdz šajienai, tad es tam sekošu visu atlikušo ceļu. Pabeigšu stāstu. Viņš nebija nogājis pat pusjūdzi, kad pēkšņi uzticamais zirgs pieveda viņu pie lielas ūdens tilpnes. Zirgs zināja, par ko tas runāja, ko tas gribēja pateikt šādi uzvedoties ar jātnieku. Viņš tur pienāca, viņš sacīja, ka viņš slēja zirgam uz purna ūdeni. Viņš peldējās, viņš kliedza un bļāva, un viņš gavilēja no visa spēka un aumaļām dzēra ūdeni, kliegdams. Mēs esam glābti, mēs esam glābti, mēs esam glābti. Un zirgs dzēra un trīcēja, un viņš skatījās uz tā asiņainajiem sāniem, tos klāja rētas no piešiem. Un sacīja, ka tieši tad viņš, sacīja, izdzirdēja kādu sakām, nāc ārā no ūdens. Viņš paskatījās, un tur stāvēja rētains kaubojs. Un viņš iznāca no ūdens. Viņš sacīja, ka saoda ugunskuru, un viņš paskatījās, un tur bija apmetusies vīru grupa. Viņi bija devušies izpētes braucienā. Viņi bija atraduši zeltu, un bija atpakaļceļā, un bija apkrāvuši savus zirgus. Un bija atnākuši līdz šai ūdens tilpnei, un atpūtās, un viņi visi bija piedzērušies. Un viņš stāstīja, ka viņiem cepās medījums, un viņš kopā ar tiem paēda. Un sacīja, viens no tiem sacīja, ņem iedzer. Viņš pastāstīja viņiem, kas viņš bija, ka viņš ir Džeks Kojs, indiāņu pavadonis, bet tas sacīja, labi, tagad ņem iedzer. Viņš sacīja, nē, viņš sacīja, es nedzeru. Un tas aizvainoja tos cilvēkus, tāpēc viņš sacīja, tu dzersi to, ko mēs tev dosim. Viņš atbildēja, nē, es nedzeru. Tas izstiepa krūzi un sacīja, dzer, viņi visi bija piedzērušies, ziniet, kādi seši gabali. Bet viņš sacīja, nē, paldies, puiši. Sacīja, ja mūsu cepetis bija pietiekami labs sēšanai, tad mūsu viskijs būs pietiekami labs dzeršanai. Jūs zināt, kā uzvedas piedzērušie, bet viņš sacīja, nē, viņš sacīja. Un viņi ielika patronu šautenē un sacīja, tūlīt tu dzersi. Viņš sacīja, nē, nē, es nedzeršu. Un tas sāka mērķēt ar šauteni. Sacīja, nedaudz uzgaidi, sacīja, man nav bailes no nāves. Viņš sacīja, man nav bailes mirt. Viņš sacīja, bet pirms nāves es gribu jums izstāstīt manu stāstu, kāpēc es nedzeru. Sacīja, es esmu no Kentuky. Viņš sacīja, un reiz no rīta mazā vecā baļķu būdiņā. Gulēja un mira mana māte. Viņa piesauca mani pie savas gultas. Un sacīja, Džek, tavs tēvs nomira ar kārtīm rokās uz galda, piedzēries. Un sacīja, nekad nedzer, Džek, lai kas arī notiktu. Un sacīja, es uzliku savas rokas uz mātes pieres. Un es apsolīju Dievam, būdams 10 gadus vecs puisēns, ka es nekad nedzeršu spirto to. Viņš sacīja, es nekad neesmu to darījis. Un sacīja, tagad, ja gribi šaut, tad šauj. Un tas piedzērušais pacēla savu šauteni, un viņam atkal izstiepa krūzi, sacīja, ņem, vai es šaušu. Un tieši tajā brīdī atskanēja šāviens, un krūze aizlidoja pa gaisu. Kanjona malā stāvēja kāds kaubojs, rētās, pa viņa vaigiem tecēja asaras. Viņš sacīja, Džek, arī es esmu no Kentuky. Reizes devu solījumu savai mātei, bet es lauzu savu solījumu. Viņš sacīja, es gaidīju, līdz visi tie vīri piedzersies, un es grasījos pilnīgi visus viņus nogalināt un paņemt to zeltu, kas viņiem bija. Viņš sacīja, bet es esmu bijis dzērājs un darījis nepareizi. Taču, sacīja, es esmu pārliecināts, ka tad, kad šī šāviena atbalsts atskanēja debesu kanjonos, mana māte dzirdēja, kā es devu solījumu, ka es tā vairs nedarīšu. Un caur Dieva žēlastību viņš tur atveda visus tos vīrus pie Kristus, visus, kas tur atradās. Redzat, lūk kaut kas par ūdeni, kaut kas par atsvaidzināšanu. Es ar to gribēju pateikt, ka ir jātiek pie ūdens, kad esi izslāpis. Kad nonāc pie ūdens, kad esi izslāpis, tas kaut ko ar tevi izdara. Un tā viņš sacīja, savu mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Ne tā, kā šī pasaule jums dod mieru, bet tā, kā viņš dod jums mieru. Viņa miers veldzē mūsu slāpes. Ja mēs ilgojamies pēc miera, tad atsvaidzināsimies iekš viņa miera, lai zinātu, ka mums ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Viņš ir mūsu miera devējs, kas veldzē mūsu slāpes. Šis pants, kas saka, ka viņš ir paties ēdiens un paties dzēriens. Man šeit ir atzīmēts 57. pants. Paties ēdiens un paties dzēriens. Paklausieties, ko viņš šeit pateica. Un tāpat kā dzīvais tēvs mani ir sūtījis, un es dzīvoju caur manu tēvu, arī tas, kas mani ēd, caur mani dzīvos. Citiem vārdiem sakot, tēvs mani sūtīja, un es dzīvoju no viņa. Un katram cilvēkam, kas nāk pie Kristus, ir jādzīvo no Kristus. Ak vai, te nu tas ir, lūk, kas ir komunija, lūk, kas ir īstais vakarēdiens, kuru tu atrodi, kad tu dzīvo no Kristus. Lūk, mūsu ķermeņiem, fiziskajiem ķermeņiem, lai izdzīvotu, katru dienu ir vajadzīga barība un dzēriens. Ja mēs katru dienu neuzņemsim ēdienu un dzērienu, tad mūsu ķermenis kļūs vājš. Mēs esam tā izveidoti, ka mums ir vajadzīga barība. Vienas dienas barība nepietiks nākošajai dienai. Tev ir jāēd katru dienu, lai stiprinātu savu mirstīgo būtni. Tu izdzīvosi, taču tu kļūsi vājāks, un otrajā dienā tu būsi vēl vājāks, un trešajā dienā tu jau būsi ārkārtīgi vājš. Nu, tieši tā ļoti bieži notiek ar mums garīgajā sfērā. Redziet, mums katru dienu ir jābūt komunijā ar Kristu. Mums ir jārunā ar viņu katru dienu. Katru dienu mums ir viss ar viņu jānokārto. Pāvils sacīja, es mirstu katru dienu, redzat? Es katru dienu mirstu, tomēr ne es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un tā, ja jau jūsu fiziskajam ķermenim katru dienu ir vajadzīgs ēdiens un dzēriens, lai izdzīvotu, tad jūsu garīgajam ķermenim ir vajadzīga garīgā barība un vakarēdiens ar to kungu katru dienu, lai izdzīvotu. Jā. Jēzus sacīja, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tāpēc katru dienu mums ir jāstudē Bībele. Daži cilvēki to nestudē vispār. Daži to paņem rokās divas vai trīs reizes gadā. Taču īsts, reāls ticīgais, kurš ir patiešām garīgi veidots, viņš lasa Bībeli katru dienu un runā ar to kungu. Tā tas ir. Viņam tas ir jādara. Cilvēks nedzīvos no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Lūk, vēl viens iemesls, kāpēc mēs ēdam barību, lai mūsu ķermenis spētu pretoties slimībām. Ja tu neēd un tavs ķermenis novājē, tad tas ir pakļauts slimībām. Slimības ielauzīsies asins sistēmā, un tad ar jums būs beigas. Ja asinis nebūs pietiekami bagātinātas un tīras, tad slimība iekļūs jūsu asins sistēmā. Tāpēc jums ir jāēd laba barojoša pārtika, lai jums būtu laba asins sistēma. Ja jūs to nedarīsiet, tad jūs esat pakļauti slimībām. Tieši tā notiek ar daudziem kristiešiem. Gluži kā siltumnīcas augi. Paņemiet, piemēram, siltumnīcas augus, tiem ir vajadzīga aprūpe. Tie nav pieraduši pie laika apstākļiem. Tie nav pieraduši pie saules gaismas un pārējā. Tie bija apsekti un aprūpēti. Tieši tā notiek ar daudziem tā saucamajiem kristiešiem. Tie ir siltumnīcas augi. Tā tas ir. Baidās no katras garāmējošās vaboles. Jūs zināt, tas ir tikai apsmidzināšana ir vajadzīga tikai vārgajiem augiem, jeb hibrīdu augiem. Ziniet, paņemiet Herefordu šķirnes govi un izlaidiet to ganībās, un izlaidiet tur longhornas, tā longhornas tur izdzīvos, jo tā ir oriģinālā šķirne. Taču paņemiet brangus vai Herefordu šķirnes, kas ir sakrustotas un ir hibrīdi. Uz tādu govi ir patīkamāk skatīties. Protams, taukaināka un brangāka, taču izlaidiet tās ārā, tās nespējas izdzīvot, tās nomirs, tām ir vajadzīga aprūpe. Saprotat? Un tieši tas notiek šodien. Mums ir labāk apģērti kristieši, lielākas baznīcas un daudz izglītības, daudz teoloģijas. Taču viņiem visu laiku ir vajadzīga aprūpe. Tev ir jāskatās caur viņu brillēm, vai arī tu neko neredzi. Lūk, kas mums ir vajadzīgs. Tīrasiņu šķirnes kristieši, dzimuši zem Kunga Jēzus asinīm. Kas nedzīvo no baznīcas teoloģijas, bet no Dieva vārda, no komunijas ar Kristu. Vārds ienāk ticīgajā, tik stiprināts viņa garīgais ķermenis. Tas nav siltumnīcas zīdainis. Viens kalpotājs šodien pateica, es dzirdēju, viņš to pateica par radio. Viņš teica, ka tad, kad viņš atbrauca uz valsti, viņam bija lielas problēmas ar sinusu, un viņam ieteica veikt operāciju. Un viņi sacīja, ka viņi izdarīs to un šito, un viņu griezīs un operēs un izņems daļu no sinusa, un tāpēc viņa seja iekritīs un tā tālāk. Un viņš sacīja, ka viņš ēda tabletes veselām mucām. Šķita, ka viņam bija jāēd tik daudz tablešu. Taču, kad viņš aizgāja pie laba ārsta kristieša, ārsts sacīja, aizmirsīsim par tabletēm un aizmirsīsim par operāciju, bet nostiprināsim ķermeni, lai tas var pretoties sinusa iekaisumiem. Tieši tā. Kāds ir iemesls tam, ka cilvēki vairs nedzīvo tik ilgi, kā dzīvoja agrāk? Mums ir vajadzīga pota pret to un pota pret šito, un mēs apsmidzinām sevi ar visvisādām zālēm. Kādas tam ir sekas? Tas padara mūs vājus, resnus, ļenganus, nekā labā. Kad seno laiku cilvēks, nu mēs pret visu esam alerģiski, lūk, mums parādās alerģijas un vispārējais. Es biju Āfrikā, nebiju varējis uztaisīt poti pret malāriju. Taču malārijas odiņš varēja apsēsties man uz rokas, un es būtu saslimis ar malāriju. Viņi nesīts, un tu gandrīz nejūti. Viņi ir viegliņi, klusītēm apsēžas, un viss, tu esi inficējies. Ja tu izdzīvosi, tad tev tas paliks uz 15 gadiem, un turklāt tu reizēm no tā nomirsti. Bet tur bija iezemieši, savās būdiņās, kājas aplipušas ar odiem, staigā bez drēbēm, odi viņiem kož, malārijas odi, bet viņus tas neuztrauc. Kāpēc? Viņiem ir nostiprināta imunitāte, viņiem ir Dieva dota pote, un tieši tas notiek ar mūsdienu cilvēkiem, tieši tas notiek ar draudzi, tur ir daudz zīdaiņu pošu un cilvēciskas teoloģijas. Mēs esam pārāk daudz apsmidzināti. Lūk, kas mums ir vajadzīgs. Dieva pote caur tā Kunga Dieva vārdu. Cilvēks ik dienas dzīvos ar šādu barību, un viņa dvēselei tā ir vakcīna no garīgām slimībām, kuras staigā un izplatās pa visu valsti. Man par šo tēmu ir daudz piezīmju, taču man būs jāapstājas. Un tā, nostiprināties, gatavoties vakcinēšanai, lūk, mēs ar to dzīvojam. Mūsu ķermenim tas ir jāsaņem. Ja mums tā nav, tad mēs esam pakļauti visāda veida slimībām. Un Dieva vārds, kā mēs tam ticam un pieņemam to caur komuniju, Kungs, Tavs vārds ir patiesība. Mana draudze saka, ka cilvēkam nav jāpiedzimst no augšas. Viņi saka, rokas paspiešana ir piedzimšana no augšas. Viņi saka apslacīšana. Viņi saka to visu pārējo. Tas ir pareizi Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Bet Bībelē ir teikts kristīties Jēzus Kristus vārdā. Saprotat? Lūk, ja vien vēlies, ej uz priekšu ar tām mākslīgajām injekcijām. Tu padarīsi sevi par mākslīgu kristieti. Saprotat? Tu to negribi. Tev var būt dzīvība tikai caur Kristu. Un tā, ko dara viņa vārds? Tas nostiprina mūsu garīgo ķermeni, kad mēs esam komunijā ar viņu. Stiprina, lai varētu nostāvēt pretim velnam. Tu sacīsi, brāli Branham, vai tu saki komunicējot iekš viņa vārda? Jā, viņš ir vārds. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mums ir jāēd viņa ķermenis. Tādajādi viņa ķermenis ir viņa vārds, jo viņš ir vārds. Un viņš sacīja Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā, ja jūs paliekat manī un mana komunija, mans vārds, paliek jūsos, tad varat lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Lūk, lūdzu, tā ir patiesība. Redziet, prasiet, ko gribat. Ko jūs darāt? Jūs stiprināt savu ķermeni vakcīnai pret... Kāds ienāk un saka, ak, mūsu draudze netic skaļai gavilēšanai. Redziet, tu esi nostiprināts. Kas? Tevī ir komunija, vārds. Tu esi pret to vakcinēts. Ja ienāk kaut kādas nejēdzības, kas notiek? Tajā visā nav vārda, un tādā gadījumā tu esi drošs, ka tas ir nepareizi. Mani neinteresē, cik reāli tas izskatās. Ja tas nav vārds, atstājiet to. Pareizi, atstājiet to. Man neinteresē, ko tas dara. Tam ir jāsakrīt ar vārdu. Lūkšanā, kā es pieminēju Mihu, kas tur stāvēja, paskatieties, tas izskatījās patiešām pareizi. Jo tur bija Izraels, un tas zemes gabals piederēja viņiem. Tie svešinieki bija ienākuši un viņiem to atņēmuši, un bija uzcēluši paši savas mājas un bija okupējuši daļu tās zemes, ko viņiem bija iedevis Dievs. Tāpēc izskatījās, ka tiem 400 ebreju praviešiem bija taisnība. Taču, ziniet, Jošafātā bija kaut kas garīgs. Viņš sacīja, vai tev nav vēl kāds? Sacīja, man ir viens, taču, sacīja, es viņu ienīstu. Viņš to vien dara kā pravieto ļaunu. Sacīja, aizej un atved, paklausīsimies viņu. Un viņš aizgāja, viņš sacīja, uz priekšu, dodies turp, bet es redzēju Izraēlu izklīdinātu kā avis, kurām nav gana. Un tad viņš izstāstīja savu vīziju. Nu, kuram bija taisnība? Izskatījās, ka taisnība bija tiem 400. 400 labi apmācītu vīru sacīja, ej, tas kungs ir ar tevi. Un Cedekija pat bija uztaisījis lielus dzels ragus. Viņš sacīja, ar tiem tu izstumsi svešinieku no zemes. Viņš bija pārliecināts, ka viņam ir taisnība. Viņš zināja, ka viņam ir taisnība. Taču redziet, viņš kļūdījās. Un lūk, Miha, 1:400. Un viņš sacīja, ja jūs iesiet, Izraels tiks izklīdināts, nebūs gana. Bet tie pārējie sacīja, ej, tas kungs ir ar tevi. Lūk, materiālā ziņā viņiem bija taisnība. Tā vieta piederēja Izraēlam. Bet tā kunga vārds bija nosodījis Ahabu. Tāpēc kā gan Dievs varēja svētīt to, ko viņš bija nosodījis? Tieši tas notiek šodien. Saprotat? Komūnijas vārds bija Mihā. Lūk, ja tev ir komūnija ar Dievu, ēdot īsto vakarēdienu, bet gars, kas ir tevī, nepiekrīt šim vārdam, tad tu neesi sadraudzībā ar Dievu, tu esi sadraudzībā ar ļaunajiem gariem. Kādi viņi ir atdarinātāji? Bībele saka, pēdējās dienās viņi teji vai pievilktu pašus izradzētos, ja tas būtu iespējams. Taču debesis un zeme zudīs, bet mans vārds nezudīs. Un Pāvils sacīja vēstulē Galatiešiem 1:8, ja eņģelis no debesīm sludina citu evaņģēliju nekā šo, ko jūs jau esat dzirdējuši, lai viņš ir nolādēts. Pat eņģelis! Agrīnajā draudzē, kad bija tādi vīri kā svētais Martins, Irinejs, šie dievbijīgie vīri, kad velns parādījās kā gaismas eņģelis. Bet esiet modri, viņš nedaudz atkāpsies no vārda. Viņš parādījās ievai kā gaismas eņģelis, pateica viņai, protams, tas kungs pateica to, tas kungs pateica šito, taču viņš nepiekrita Dievam pašās beigās. Un tieši to šodien dara viltus vakarēdiens. Kad cilvēki domā, ka viņi lūdzas Dievam, bet nepakļaujas vārdam, tas ir viltus vakarēdiens. Ja jūs paliksiet mani un mans vārds jūsos, tad prasiet, ko gribat. Redziet, un tas notiks. Tas nevar vienreiz būt tā, bet otrreiz citādāk. Jūs paliksiet mani, mani vārdi paliks jūsos. Tas nozīmē palikt tur. Palikt nozīmē būt tur, palikt tieši tur. Jā, tā ir vakcīna pret grēcīgām slimībām. Tagad atļaujiet man beigt, pasakot vēl šo vienu vārdu, pirms mēs dosimies pie vakarēdiena galda. Tā kunga asinis un ķermenis sajaukti kopā ar ticību. Tās ir asinis un ķermenis, tas ir gars un vārds. Sajaucot tos kopā ar ticību, sanāk mūžīgā dzīvība. Kas ēd manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un es augšām celšu viņu pēdējā dienā. Te nu tas ir. Kas tas ir? Tā kunga komunija. Vārds un gars. Šī dzīvība ir asinīs. Vārds un gars vienādojas ar mūžīgo dzīvību. Caur ticību tam kungam. Tāda ir mana lūkšana, kad redzu tuvojamies beigas. Un redzu, ka jebkurā brīdī kaut kas var notikt, un zinu, ka mēs vairs neesam tālu no tā kunga atnākšanas. Kungs, tāpēc kunga Jēzus, Dieva dēla vārdā ļauj man paņemt vārdu, šo zobenu, un vicināt to ar ticību, kāda man ir, un izcirst sev ceļu caur jebkuram demoniskam spēkam, līdz es ieraudzīšu Jēzu caur viņa vārda komuniju. Būt komunijā ar viņa vārdu. Ja jūs paliksiet manī un mans vārds jūsos, tad prasiet man, ko gribat, un tas jums notiks. Cik brīnišķīgi! Lūk, kur ir īsta komunija ar vārdu un garu, ar ticību, lai samaisītu to kopā. Prasiet, ko gribat, un jums tas notiks. Lūksim, žēlsirdīgais un cildenais, svētais Tēvs, Dievs, varenais es esmu, Ābrahāma, El Šadai, ak Dievs, šis varenais tā kunga vakarēdiens, vienādojas ar mūžīgo dzīvību, un tas vakcinē pret lepnumu, tas vakcinē pret neticību, tas vakcinē pret šīs pasaules grēku. Tā ir komunija ar dievišķo mīlestību pret mūsu debesu Tēvu. Un pateicoties Jēzus Kristus taisnīgumam, mums ir pieeja pie šī galda, un mēs lūdzam, Kungs, lai Tu šovakar dāvā katram no mums šo pieeju garā. Piedod mums. Un mēs gribam, lai mūsu garīgie ķermeņi aug. Mūs neinteresē pievienošanās kādai baznīcai vai konfesijai. Mēs gribam nostiprināt garīgo ķermeni. Saņemt tādu poti pret grēku, ka mums vairs nebūs vēlmes darīt nepareizi. Un svētais gars varēs paņemt savu vārdu un mūsu lūpas un runāt to tikpat tīri, kā tas bija runāts tajā dienā, jo tas ir tas pats gars, kas bija kungā Jēzū. Es lūdzu, Tēvs, lai Tu dāvā to mums. Laiks tuvojas beigām, mēs nezinām, kad tieši tiks izglābts tas pēdējais. Taču es lūdzu šovakar, Kungs, ja šeit atrodas tie, kuri nepazīst Tevi kā savu glābēju, lai viņi iepazīst Tevi šovakar, kad atnāks pie šiem kristību ūdeņiem kā memoriāla, lai apliecinātu šīs ticīgo grupas priekšā, ka viņi tic stāstītajam. Ka Jēzus no Nāceretes piedzima jaunavai Marijai, un ka viņu nogalināja, sita krustā Poncijas Pilāts, un trešajā dienā Dievs viņu augšām cēla, un šodien viņš sēž pa labai rokai viņa majestātei, vienmēr dzīvs, lai veiktu aizbildniecību. Dāvā, Kungs, lai šie cilvēki ir paklausīgi Bībeles pavēlēm. Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu. Jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, caur kuru jūs varētu glābties. Ak, Dievs, lai cilvēki ierauga tā patiesumu un stingro vārdu. Nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā jūs varat tikt glābti. Tikai Jēzus Kristus vārdā. Tāpēc apustuļi sacīja, atgriezieties ik viens no grēkiem un liecieties kristīties Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Jo šis apsolījums ir visām paaudzēm, visiem, ko tas Kungs mūsu Dievs pieaicinās. Dāvā, Kungs, lai šovakar būtu daudz pieaicināto. Un vēl mūsu Kungs sacīja, neviens nevar atnākt pie manis, ja mans Tēvs viņu nepievilks, un visi, kurus Tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Manas aitas dzird manu balsi. Svešinieku, ja runā svešinieks, tāda balss, kas nesaskan ar rakstiem, aita to ātri atpazīs. ak, Dievs, un ja tā ir tava balss, Bībele, tas, ko tā saka, katra aita to dzirdēs, jo tā ir aitu barība. Viņi ir ēduši vakarēdienu. Viņi zina, kādu barību dod Tēvs. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet tu no ik katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Dāvā, Kungs, lai šovakar daudzi ierauga un saprot, un atnāk pie Tevis. Tie, kuriem nav svētā gara, lai viņi to neatliek uz citu reizi. Citā reizē varbūt būs jau par vēlu, varbūt viņu te vairs nebūs. Un, Tēvs, mēs tagad esam sapulcējušies ap šo galdu, lai pieņemtu to, kas simbolizē tavu lausto ķermeni. Tāpēc mēs lūdzam, ja mūsu vidū ir kāds grēks, Kungs, piedod mums. Tu sacīji, kad jūs sanākat kopā, gaidiet cits uz citu. Dievs, ja ir kāds grēks šajā sanāksmē, jebkur, es lūdzu, lai Jēzus Kristus asinis nošķir to vīrieti no viņa grēka, vai arī to sievieti, puisi vai meiteni. Un, Tēvs, es lūdzos par sevi, lai tu nošķir mani no visām šaubām, katra grēka, katras neticības, no jebkā. Mēs zinām, ka neticība ir grēks. Tas ir vienīgais grēks. Kas netic, jau ir sagrēkojis, un vienīgais grēks ir neticēt Dieva vārdam. Un, Tēvs, ja manī ir kāda neticība, piedod man, ak, Dievs, jo tās tur ir daudz, un es lūdzu, lai tu man piedod. Piedod manai sanāksmei, kuru tu man esi devis šovakar, un pabaro viņus ar vārdu. Dāvā to. Un, kad mēs ēdīsim to, kas atgādina par tā lausto ķermeni, kurš augšām cēlās no mirušajiem un ir mūžīgi dzīvs mūsu vidū, ļauj mums saņemt vakarēdienu no viņa, Kungs, svētā gara komuniju. Dāvā to, Tēvs, mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Un tā tiem, kuriem ir jādodas prom un kuri nevar aizkavēties uz aptuveni 15 minūšu vakarēdiena kalpošanu, mūsu nav daudz, un mēs ēdīsim vakarēdienu. Tas nav slēgts vakarēdiens. Tas ir katram ticīgajam kristietim. Dievs nav novilcis robežu līniju starp baptistu un metodistu, un tā tālāk. Mēs visi esam caur vienu garu kristīti vienā ķermenī, un mēs visi esam Dieva valstības līdzpilsoņi. Un ja mūsu vidū ir kāds no malas, es šeit neesmu pārāk bieži, un es nezinu, kurš ir loceklis un kurš nav. Atcerieties, nav svarīgi, kādai draudzei jūs piederat. Tam ar to nav nekāda sakara. Tik un tā ir tikai viena draudze, un tu nevari tai pievienoties. Tu tajā piedzimsti. Tā tas ir. Un tajā Dieva draudzē jūs piedzimstat, un mēs lūdzam, lai šovakar tu pieņem Kristu, esi komūnijā ar viņu, kad mēs pieminēsim viņa lausto ķermeni, un mēs uzņemsim šo maizi un vīnu kā paschā, un lai Dievs apslaka mūsu sirdis un sirdsapziņu ar asinīm. Tagad iznesīs vakarēdienu, bet mēs izlasīsim no pirmās vēstules Korintiešiem 12. Nodaļas. Un uzreiz pēc tam mēs uzņemsim vakarēdienu, un mēs paļaujamies, ka Dievs jūs bagātīgi svētīs. Un, kad mēs to izlasīsim, vai arī pirms mēs to izlasīsim, ja jums ir jādodas prom, nu ko, jūs varat mierīgi doties prom, un atkal nāciet pie mums trešdien vakarā un svētdien no rīta, un svētdien vakarā. Jūs varat palikt un kopā ar mums ēst vakarēdienu, mēs ļoti priecāsimies, ja jūs tā darīsiet. Uzreiz pēc tam būs tā kunga, būs ūdens kristības, kas būs, manuprāt, pēc kādām 15 minūtēm. Domāju, ka ilgākais pēc 20. 1. Korintiešiem 11. Nodaļa, 23. pants. No tā kunga es esmu saņēmis, ko es arī jums mācīju, ka kungs Jēzus tanī naktī, kad tapa nodots, ņēma maizi, un pateicās pārlauza, sacīja, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš pēc tam paņēma arī biķeri, un kad viņš bija vakariņojis, sacīja, šis ir jaunās darības kaus, manā sasinīs, to dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi. Tiekāms viņš nāk. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo kas ēd un dzer necienīgi, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, jo viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūsu starpā ir daudz slimu un vāju, un diezgan daudz ir aizmigušu. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Bet sodīdams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināti. Tāpēc, mani brāļi, kad jūs sanākat uz mielastu, tad gaidait cits uz citu. Tagad klusas lūkšanas brīdis par katru no mums. Lūdziet par mani, kamēr es lūkšu par jums. Dāvā šos lūgumus, visu varenais Dievs. Piedod mums mūsu pārkāpumus, kā mēs piedodam tiem, kas izdara pārkāpumus pret mums. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šie nelielie gabaliņi ir košera maize, kas ir uztaisīta bez staukiem, garšvielām un visa pārējā. Tā simbolizē tā kunga ķermeni. Tā nav apaļa, tā ir salausta gabalos, tāpēc, ka tā simbolizē viņa salausto ķermeni, kas tika lausts mūsu dēļ. Lai Dievs dāvā savas svētības ikvienam, kas to ēdīs. Lūk, tas nav ķermenis, tas tikai simbolizē to ķermeni. Man nav tāda spēka, nevienam nav, lai pārvērstu šo maizi par kaut ko citu. Tikai un vienīgi Dievam. Un lūk, ko viņš mums pateica, ēst šo maizi un dzert šo vīna kausu. Tagad nolieksim mūsu galvas. Vissvētākais Dievs, mēs esam tavi kalpi. Jēzus Kristus vārdā svētī šo maizi tam, kam tā ir paredzēta. Lai mēs to uzņemot atcerētos, ka mūsu kungs tika sists krustā, un viņa ķermenis, kurš bija tik dārgs un svēts, tika savainots ar rētām, ērkšķiem un naglām mūsu dēļ. Lai caur viņa saplosīto ķermeni atnāktu gars, kurš dod mums mūžīgo dzīvību. Kad mēs to ēdīsim, kungs, dāvā mums tādu žēlastību šajā ceļā, kā tas bija Izrēlam tajos 40 gados tuksnesī. Un viņu vidū nebija neviena savārgušā. Tēvs Dievs dāvā to, kad mēs lūdzam tevi svētīt šo maizi, košera maizi tās paredzētajam pielietojumam. Jēzus vārdā. Āmen. Jaunās derības kauss. Asinis. Es aizdomājos par to dziesmu. Vienmēr pēc tam, kad ticībām, to straumi, kas no tavām rētām tek, es redzēju par izpērkošo mīlestību vienes dziedāšu. Līdz es nomiršu. Kad es redzu šīs asinis, vīnogas, vīnogu asinis, es zinu, ka tās attēlo tās asinis, kas iztecēja no kunga Jēzus ķermeņa. Lai ikvienam, kas tās uzņems, ir mūžīgā dzīvība. Lai slimības aiziet no viņu ķermeņiem. Lai nogurums, savārgums, nomāktība, lai velns jebkādā veidā atstājas no viņiem, lai viņiem būtu daudz spēka un veselības un mūžīgā dzīvība. Lai viņu gaismu mirdzētu Dieva slavai šīs ļaunās un laulības pārkāpēju paaudzes priekšā, kurā mēs dzīvojam. Debesu Tēvs, mēs nesam tavā priekšā šos vīnogulāja augļus. Jēzus Kristus vārdā svētī to, kas attēlo tava dēla Jēzus asinis. Tajās mums ir ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Dāvā, kungs, lai dzīvība atnāk pie mums, mūžīgā dzīvība lielā pārpilnībā, lai mēs būtu spējīgi tev labāk kalpot. Lai mums būtu stiprums un veselība pārvietoties tur, kur mums ir paredzēts tev kalpot, lai kur tu mūs aicinātu. Dāvā šīs svētības mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.